Imaginatu, Kroazia hegoaldeko hiri bat, Kroaziako bigarren hiririk jendetsuena. Ia 350.000 lagunetik gora bizi da hiri horretan. Badu arrantzale portu bat, Dalmaziako kostalde eder horretan, eta bere alde zaharra da gizateriaren ondare, izendatutako leku bat, bere edertasunagatik.
Bai, hiri polita da, argia, eguzkitsua, eta historia handikoa, eta hori nabaria da hiri honek duen kulturarekiko grinarekin. Spliten inoiz izan denak ikusiko zuen erakusketak daudela txoko guztietan, museoak, galeriak, artista gazte eta ezain gazteen lanak erakusten, ba, garai bateko arte ikusgai, eta musikariak ere han eta hemen ba, kontzertu txikiak eta handiak eskeniz, eta egia da, han ere nabari dituko zirela koronavirusak mundu osoan eragindako ohitura aldaketak, baina hala ere kulturak bizi-bizi jarraitzen du, eta han Kroaziako hiri xarmantonetan erakutsiko dituzte beren lanak irailetik aurrera Euskal Herritik joango diren sei artista.
Eta beren lanak bidaltzeko prestaketetan ari dira Iñaki Elosua, Javier Herrero, Eder Sánchez, Marta Barragan, Miriam Gesalaga eta Alazne Zubizarreta. Eta sei artista hauetako hiru gurekin daude gaur Bilboko estudiotan. Marta Barragan, egunon?
Kaixo, egunon, zemuz.
Oso ondo. Miriam Gesalaga, egunon zuri ere.
Kaixo, egunon.
Eta Iñaki Elosua, egunon.
Haupa, egunon.
Bueno, zuek gaur bertan utziko dituzue zuen lanak Bilboko Fiken edo paper, arte eta grabatuaren nazioarteko jaialdiaren egoitzan, ezta? Gaur bertan utziko dituzue lanak.
Egia da, bai.
Elkarrizketa bukatu ondoren, ja, bazoazte.
Ba, bai,
zebidan.
Eta nolako lanak prestatu dituzue Spliten erakusteko? Zer da Spliten erakutsiko duzuena erakusketa horretan?
Ba, bueno, bakoitzak bere lan propioa eta partikularra prestatu du, bakoitzak bere hitz egiteko moduarekin, grafikoki espresatzeko moduarekin.
Bai, batez ere obra berriak dira, urte honetan egindakoak, eta, bueno, iaia hilabete honetan egindakoak, ze bai. COVID kontuarekin, ba, ibili gara hor azkenengo momentuan, larri, baina heldu gara.
Bai, eta sei ikuspegi ezberdin daude, orduan sei lanera oso ezberdinak daude.
Sei artista zoaztelako azkenean, ez da?
Hori da, hori da.
Gaur iruzabete, baina zei zarete, kontu haundiz bildu beharko dira zuen lanak, gero ara bialtzeko, grabatu hau bialtzeko, ze grabatuak delikatuak izaten dira, ez? Edo denetari dago?
Bueno, a ber, denetari dago, normalian grabatu bat, zuk beste edozein motatako artelan bat tratatuko zenuken erara tratatu behar duzu, ez? Ose, azkenean, normalean grabatuak, paperean daude eginda, orduan ba, papera pizka bat mimoz tratatu behar duzu.
Bai, da oso ezberdina da, gero, ba, igual, papelezko obra bat hemen etxian erakusketa baterako preparatzia, ero, Kroaziaraino bialtzia, eta, ba, ana, birian egon laik ezen gauza guzti horiek, ba, zelan ba, zaindu, ez? Ez ondo aiatzeko Kroaziara, ez?
Zuek noiz izarete grabatu egileak? Zenbat urte dara mazuela honetan?
Ni hasi nintzen unibertsitatean, ba igual ez dakit, ba 2012 urtean edo horrela. Ni bueno, margolaria nintzela uste nuen ta grabatuan hasi nintzenetik, ba ez dut gehiago margotu kuadrorik, ze bueno, azkenean tailer batean hastea bizi hori hartzen baduzu oso zaila da gero beste gauza batzuk egitea. Posible da, jende asko ezagutzen dute egiten duela, baina ni grabatuarekin hau orduz berezi.
Bai, nire izatez animatzailea naiz, lizentziatura bintzata animazioa, animaziozko atera nuen, baina bain, ba, grabatu munduan nago, ba, ia, ba, Bilbora bizitzera torri nintzanetikan, ba, 2012 ingurutikan ere bai, ba, horra zinitzan grabatuakin, eta ba, gustora, bain arte.
Bai, niri pixka bat berdina gertatu zitzaidan, ba hori, Arte Ederretako fakultatean eukin nuen nire lehenengo kontaktua grabatuarekin 2013an uste dut, bigarren kurtsoan, eta hortik aurrera, ba, Miriamek esan duen bezala, ni pentsatzen nuen ilustratzailea nintzela, baina azkenean, ez.
Azkenean grabatu gile.
Gainera osatzen duzue kolektibo bat, ez da? Grafika kolektiboa. Itzaio mixka bat kolektibo horretaz, zergatik elkartu zineten, zer egiten duzue?
Ezagutu ginen, Open Portfolio lehiaketan, ze urtean?
2014.
Bai, han ezagutu ginen, eta, bueno, eskaini ziguten urrengo urtean, Fijazokan parte hartzeko aukera. Eztan bat hartu genuen, eta han hasi ginen hirurak elkarrekin lan egiten.
Bai, da ordundikan ba urtero gabiltza ba estanekin eta ba azaruan Bilbon egiten den ferisa handi horretan ba estana propioa daukagu ta hortze gabiltza gure lanak erakusten.
Grabatuak aipatu ditugu, baina nolako grabatuak egiten dituzue? Zer da grabatu horietan adierazten duzuena?
Uf, haze galdera.
Norberaren lanari buruz hitz egitea, zaila.
Ba, eta gero gainera lan bizualak eta ikustekoak dia zenean, ba, zelakoak dia zen hitzekin espresatzea zaila da. Baina, asko zerrazo zango zen erakustea, baina, bueno, aber, zailatuko gara.
Ez eta baterako Iñaki, nolako grabatuak egiteitu Mirianek?
Hori da.
Zaila balin badan norberaren lanari buruz hitz egitea, baina hori gain ez,
norberaren lana, komentu
azalduko duzu, eh?
Ba, Mirian egiten ditu oso lan dotoreak, ba, horrelako, ba, teknika askotarikoak erabiltzen ditu, eta askotan gustatzeko ba, teknikak nahaztea. Adibidez, ba, erabiltzen du, ba, zaleke da, alkograbatu bat, serigrafia batekin, eta danik ikusten ditolako kutsu oriental bat, askotan Japoneko
kaligrafian zekoak, esaten didate asko.
Bai, oso lan liraina eta delikatua dauka Miriamek. Osea, badauka olako bertan espazioa edo zuria bera, paperaren zuria bera badauka ere protagonismoa oso orekatua.
Eta
Miriam,
hori da, Martak adibidez,
hori da,
ze Martak gainera badakigu fundituak egiten dituela. Zer da hori?
A ber, Marta orain dago trantzisio etapa batean, orduan Martak ez dauka oso argi zer egiten ari duen, baina bueno, zerbait egiten ari dabil. Ez, fundituak da... pasaden urtean, ibili nintzen Malagan, Paco Aguilar maisuarekin, eta ailegatu ginen abuztuan, berak ematen zuen kurtso batera, eta lehenengo egunean, Paco Aguilarrek bakoitzari soplete bat eman zion, eta esan zuen, ala, plantxak funditzera. Eta hasi ginen, eta nik ezin izan dut sopletea utzi?
Osea, ez esan.
Hasi izan nintzen, eta bueno, ba, azkenian fundidoarena, bada hori zuk plantxartzen duzu, funditzen duzu, ez urtzen duzu, eta olako testura delikatuak, grises beterikoak ateratzen dituzu, eta ba, hori da, funditua.
Bueno, eta abstraktua nomen zabiltza, ez?
Bai, momentu honetan bai.
Eta Marta, eta Iñakirena nola deskribituko zenuke?
Iñakirena, nik Iñakiren obra baduka oso diseinatzailearen kutsu handia. Iñaki normalean mugitzen da kolorezko area handietan, badago kolorezko masa garrantzitsua, baina ere erabiltzen ditu oso lerro normalean, oso lerro zuzenak.
Grabatu geometrikoak egiten ditu
oso
Iñaki,
geometrikoak, ezta? Bai, elegantiak ere superdotoreak dira, bai.
Iñaki, zergatik grabatu geometrikoak? Zerk erakartzen zaitu geometriatik, Iñaki?
Ba, ez dakit, igual izango da, betidanik erakarri izan ditela geometria, eta ba, igual hor ere sentitzen naiz eroso. Eta danak saiatzen gera gure ahotsa topatzen, da ni igual ba, geometrian sartu nitzan buru belarri, eta hor txena bil, bai guztua.
Eta orain zenbat pieza eramango dituzu Splitera? Bakoitzak zenbat pieza eramango ditu?
Ni adibidez, formato handiko pieza pare baditut, eta besteak ertainak ba, guztira 10-12 aldean.
Formato handikoak zenbat
bueno, grabatuan formato handia da metro bateko luzera dutenak. Prentzatzeko makina formatu hori izaten du normalean, eta hori baina handiagoa egitea oso zaila da. Papera ere formatu horretan etortzen da, eta bueno, formatu handikoa denean, metro bat luzera du.
Eta Marta eta Iñaki zenbat piezera emango dituzue?
Ba, ni kointxe bertan, karpetan daramatzat 10 pieza, bi tamainu handikoak, eta besteak tamainu ertain handikoak. Dira, ba, Miriamek esan duenez, grabatuko papera pliegoetan etortzen da, eta pliego bakoitzak normalean metro bat, bide irurogeita mar zentimetro, orduan, ba, pliego osoa esan dezakegu formatu handia dela, eta pliego ordia formatu ertaina edo.
Iñaki, zenbat pieza?
Ba, nik eramaten dut 7. Zazpi lamaile eramango ditu, baina zazpi hoixek nire lana ezagutzen duenak badaki askotan diptikoak eta olakoak erabiltzen ditutela papelen konpozizioak orduan, damate bost diptiko, triptiko bat eta gero pieza bakar bat. Orduan guztiz amalau estampa jongo diaz. Eta bai adibidez ba, triptikoa esango litzakena piezarik haundiena papel guztiak kontatuta esango zan 180 cm zabaleran eta ba, 76 altueran. Eta txikiena ba, pieza bakarra dana, ba, esango zan, ba, 18 bider 56.
Espliteko Galik Galerin erakutsiko dituzu zuen lanak, nolako galeria da, Galik Galeria? Ezagutzen duzu aurrez?
Ba, pena da, ez dugu ezagutzen.
Ah, begira, lehenengo esperientzia izango da, beraz.
Bai, kontaktuan jarri digute, ba, Figeko antolatzaileak, ze oain dela, ja, 2018an oain dela bi urte etorri zian Bilbora. Azaruan egiten den ferixa honetara. Eta orduan, onera torrizia zela egin zuten kontaktua eta poliki-poliki barremanetan egon diraz, eta oain eman digute aukera ba, Euskal Herriko ba, zei ikuspegi ba, ara eramateko.
Eta galeria nahiko, eta zuentzako zer da Espliten erakutsi alizatea? Esan edutola, ez? Nazio artera zuen lan eraman alizatea?
Ba...
Gure lan erakusteko aukera, jendea ezagutzeko aukera berria ere bai, eta, bueno, askotan beste artistak ezagutzea ere oso interesgarria da guretzat. Ba... gero, beste kolaborazio batzuk egiteko, proiektu berriak ateratzeko, edo...
Eta gero esan dezuen bezala zuek, ba, Split plaza ondisa da, Split kulturalki indarra ondisa daka, daoz galeria pila bat, eta ba, nola kultura hane, ba, hain fuertia dan, ba, guretzako ere bai da oso aukera ona, ba, hemen gutxi batzuk ezagutzen digutenak, ba, nazioartera gure lana erakustia ere. Bai,
bueno, ba, bueltatzen zaretenean, handik bueltatzen zaretenean, berriz ere egin behar dugu itzordu bat, konta
dira. Zagego joateko aukerarik izango duzuen,
bueno, ez? Zaretez, ez,
historia ekin,
lanak bakarrik joango dira.
Covidan egoera honekin joateko ginean eta Figa antolatzaileak ere bai hor dabiltza Etxepare institutuarekin ba, laguntza bila ba, gu joateko, baina badakizu ba, hemen gabiltzan egoera arraro honetan ez dakigu zer gertatuko den abuztuan, bueno. Orduan eta ze jakingo dugu zer gertatuko den iraia eta urrian, orduan ba, gure erakusketa hori izango da iraian 16tikan
urrian
bai, eta orduan ba hortxe, orduan ze gertatuko dan, zein jakin.
Bueno, ba, Spliten, hortxe, irailaren 16tik urriaren 7ra, hainbat euskal artisten lanak izango dira, besteak beste, Marta Barragan, Miriam Gesalaga eta Iñaki Elosuarenak. Grabatuak izango dira horiek, formatu ezberdinetakoak, eta, bueno, ea ba, zer nolako harrera izaten duten bertan. Eskerrik asko irukote!
Zuei,
agur!